Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Podignuta zastava Islamske republike Iran pred sjedištem Šosa, Iran punopravni član Šangajske organizacije za saradnju. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, pozicija Srbije je teška. Nastavak izraelskih napada i zločina nad Palestincima u Dženinu, 10 palestinskih šehida, opšti štrajk širom Palestine kao znak solidarnosti sa Dženinom. Terensko i hitno jednosatno suđenje uhapšenim demonstrantima u Francuskoj. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. U završnom saopštenju 23. samita lidera zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju koja je održana u formatu videokonferencije u organizaciji Indije, potvrđeno je da je Islamska republika Iran postala punopravna članica ove organizacije, tako da je pred sjedištem organizacije podignuta i zastava Islamske republike Iran. Tim povodom, ministar vanjskih poslova Irana Husein Amir Abdullahian je objavio tweet u kojem navodi: Islamska republika Iran kao deveta članica Šangajske organizacije za saradnju će se zalagati za jačanje saradnje, postizanje zacrtanih ciljeva i iskorištavanje svih povlastica.
Šangajska organizacija za saradnju je euroazijska organizacija koja je formirana kako bi se na multilateralan način rješavala politika, ali i pitanja iz domena sigurnosti i ekonomije. Formirana je 1996. godine od strane Kine i Rusije s ciljem uspostave ravnoteže pred utjecajem Sjedinjenih Američkih Država i NATO saveza u ovim regionima. Kina, Rusija, Indija, Tadžikistan, Kirgizija, Kazahstan, Pakistan i Uzbekistan su glavne članice ove organizacije i pristupanjem Islamske republike Iran broj stalnih i punopravnih članica se popeo na 9. Ujedinjeni Arapski Emirati su također prošlog mjeseca počeli pregovore sa ciljem postizanja punopravnog članstva. Premijer Indije Narendra Modi je u govoru na početku samita potvrdio da je Islamska republika Iran nova punopravna članica Šangajske organizacije za saradnju i čestitao Teheranu i iranskom narodu. On je rekao: iranskom narodu želim sve najbolje jer je Iran postao potpuni i punopravni član ove organizacije. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin je u svom govoru čestitao Iranu zbog punopravnog članstva u organizaciji i dodao: pristupanje Irana svakako da može povećati kapacitete ove organizacije. Predsjednik Islamske republike Iran, Sejid Ibrahim Reisi, je u svom govoru na 23. samitu lidera Šangajske organizacije za saradnju rekao: nadam se da će članstvo Irana u ovoj organizaciji proširiti i pojačati kolektivnu sigurnost, usmjerenje ka stabilnom prosperitetu, širenju veze komunikacije, poštivanje suvereniteta zemalja članica i bolje saradnje u borbi protiv prijetnji narušavanja životnog okoliša. Na kraju, prema sadržaju objavljenog završnog saopćenja, zemlje članice su postigle sporazum da se po strani stave svo blokovsko, ideološko ili suparničko ponašanje prilikom rješavanja međunarodnih problema. Prema saopćenju, članice Šangajske organizacije za saradnju su tražile implementaciju mape puta za povećanje učešća nacionalnih valuta u međusobnim financijskim i bankarskim transakcijama. Članice ŠOS-a su naglasile da jednostrane sankcije nisu u skladu sa međunarodnim zakonima, te da stoga negativno utječu na međusobne odnose u svijetu. Nakon što je potvrđeno potpuno, punopravno i stalno članstvo Islamske republike Iran u Šangajskoj organizaciji za saradnju, zastava ove zemlje je podignuta u njenom sjedištu.
Nastavljamo informacijama iz našeg regiona. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani sastala se sa premijerima Holandije i Luksemburga, sa kojima je pored ostalog razgovaralo o aktualnoj bezbjedonosnoj situaciji na sjeveru Kosova. Ona je rekla da je Kosovo pokazalo volju za deeskalacijom situacije, nudeći da se organizuju novi izbori na sjeveru zemlje i da je uspostavljanje reda i zakona u skladu sa godinama ulaganja država EU s ciljem promocije, zaštite i vladavine zakona na cijeloj teritoriji Republike Kosovo. Izrazila je posvećenost institucija Kosova da prevaziđu izazove sa partnerima i saveznicima, saopšteno iz predsjedništva Kosova. U tom kontekstu predsjednica Osman je istakla da napadi na kosovsku policiju, Eulex i Kfor, građane i novinare od strane nelegalnih i kriminalnih struktura na sjeveru Kosova ne bi trebalo da prođe nekažnjeno. U vezi s procesom dijaloga sa Srbijom, Osman je rekla da Kosovo nastavlja da bude konstruktivna strana dok Srbija odbija da primjeni postignute sporazume, kao i da krši posljednji briselski sporazum postignut u Ohridu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas poslije sastanka s premijerima Holandije i Luksemburga da je razgovor bio sasvim iskren o nelakim temama i da im je prenio da je pomalo uplašen zbog situacije na Kosovu i stepena neodgovornosti koji vidi kod Prištine. Obećao sam im da će Srbija dati sve od sebe da se sačuva mir i stabilnost, naglasio je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare s gostima i istakao da ipak nikad u svojoj političkoj karijeri nije vidio toliku neodgovornost kod Prištine po pitanju Kosova. Ako mene pitate za potpisana dokumenta i implementaciju svega što je potpisano, moram da vam kažem da je još uvijek na snazi briselski sporazum, a još nije sproveden u svojim najvažnijem dijelu, a to je formiranje ZSO-a. Nema čak ni nade da ćemo uskoro da vidimo formiranje ZSO-a, rekao je Vučić i dodao da bi trebalo da razgovaraju jedni s drugima.
Druge dve mjere Srbija je već provela, tako da mi nemamo problem sa tim. To je samo zbog vas ovdje u Srbiji da znate da smo mi svoj posao uradili. Ne samo to što su oni priznali nezavisnost Kosova, mi nismo, podrazumeva se ta razlika i znamo je svi.
Bosna i Hercegovina na Londonskom samitu iskazala jasnu političku opredijeljenost za jačanje kontrole malog oružja i lakog naoružanja u jugoistočnoj Europi, te u tom smislu dala punu podršku usvajanju i provedbi dokumenta mape puta za održivo rješenje na tom planu.
Nadležni organi u BiH u proteklom periodu uložili su značajne napore kako bi u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja postigli održiva rješenja. Evidentno je da u ovom trenutku, pored migrantske krize, krijumčarenje oružja predstavlja jedan od najvećih problema sa kojim se moramo i dalje baviti u smislu pronalaženja najboljih rješenja za njegovo smanjenje. Posljednji incidenti koji su se zloupotrebom vatrenog oružja desili na teritoriji BiH i Republike Srbije predstavljaju veliku opomenu i upozorenje za sve nas. Tragična iskustva koja nas zadesla u tim događajima, nažalost, govore o tome da u narednom periodu moramo biti još više fokusirani na stvaranje sigurnog okruženja u kojem bi trebali da žive građani BiH, drugih država regiona, ali i Evropske unije. U saradnji svih policijskih agencija u BiH ukupno je u periodu 2018-2022. Godina prikupljeno i uništreno oko 25.000 komada i dijelova malog oružja i lakog naoružanja, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na raniji period. Policijske agencije u BiH provodile su i provode kampanje koje imaju za cilj da se od građana prikupi oružje u nezakonitom posjedu kako bi se smanjili slučajevi nasilja i širenja nezakonitog oružja.
Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa ministrom vanjskih poslova Velike Britanije i razvoja Jamesom Cleverdijem i specijalnim izaslanikom premijera Ujedinjenih Evropske unije, odnosno Velike Britanske kraljevine za Zapadni Balkan, Stuartom Pićom, o potezima organa BiH entiteta RS kojima se ugrožavaju Dayton i ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović je ukazao na opasnost destabilizacije Bosne i Hercegovine i regije zbog opasnog antidejtonskog djelovanja organa BiH entiteta RS i naglasio da se pokazala tačnim konstatacije da je politika entiteta RS primarno sigurnosni, a ne politički problem, te je poručio da predsjednika BiH entiteta RS treba smijeniti prije nego što izazove destabilizaciju zemlje regiona. Bolje je smijeniti Dodika nego dozvoliti da njegova politika egzistencionalno ugrozi građane i narode Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stani Vuković iznio svoj stav o posljednjoj odluci Kristijana Šmita vezano za zakone usvojene u Narodnoj skupštini entiteta RS. Podržava ono što je usvojeno RS-u i poručuje da to visoki predstavnik ne može osporiti. Uvijek sam za dijalog ako je on moguć, ali ako dođete u poziciju da vam neko nameće odluku, onda tu očigledno nema prostora za dijalog i dogovor, rekao je Stani Vuković, ignorišući činjenicu da je uloga visokog predstavnika upravo da nameće odluke onda kada nema drugog rješenja kao sada. Ne podržavam nametnute odluke Šmita, niti poštujem njegove nametnute zakone. Jedini organ koji ima legitimitet za donošenje odluka i zakona u Republici Srpskoj je Narodna skupština. Njene odluke ću poštovati, rekao je Stani Vuković. Bivša dugogodišnja članica SDA Alma Čolo, koja je po struci pravnica, komentirala izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je donio visoki predstavnik Kristijan Šmit, ocijenivši ih pozitivnim. Ona smatra da su ovakve izmjene bile neophodne i za razliku od mnogih pravnih eksperata tvrdi da su kvalitetne i dodaje da je ova intervencija visokog predstavnika bila neophodna. Na ovaj način je visoki predstavnik inkriminirao svaku buduću protivpravnu radnju kojom se vrši napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Magazin Business Insider je objavio da Evropska unija razmatra prilog za ponovno povezivanje jedne ruske banke pod sankcijama s globalnom financijskom mrežom SWIFT u pokušaju spašavanja ugovora o crnomorskom žitu, izvijestio ponedjeljak Financial Times, pozivaju se na izvore bliske diskusijama. Prema izvještaju Business Insidera, glavni ruski poljoprivredni zajmodavac mogao bi osnovati podružnicu koja je ponovno povezana sa SWIFT-om, kako bi se bavila plaćanjem izvoza žitarica iz zemlje. Ruska banka je isključena iz SWIFT-a zbog zapadnih sankcija Rusiji koje su vezane za Ukrajinu. Evropljani traže tu mogućnost uvezivanja ruske banke kako bi mogli obavljati transakcije za izvoz ruskog žita. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kenani je izrazio zabrinutosti zbog humanitarnih i ljudskih posljedica posljednjih zločina izraelskog rasističkog režima u palestinskom izbjegličkom kampu Jenin na zapadnoj obali rijeke Jordan i tražio hitnu reakciju Ujedinjenih nacija i Vijeća sigurnosti na zaustavljanje ovih zločina. On je naglasio da palestinski narodi i oslobodilačke grupacije imaju prirodno pravo na samoodbranu i otpor agresoru i okupatoru, te dodao: konstantni napadi terorističke armije cionističkog režima u različitim krajevima zapadne obale rijeke Jordan nikako ne mogu povratiti snagu izgubljenoj i papirna to je snazi cionističkog režima pred hrabrim pripadnicima palestinskih oslobodilačkih grupacija. opšti štrajk u većini palestinskih gradova na zapadnoj obali rijeke Jordan i pojedinim naseljima u okupiranom Kucu su znak solidarnosti sa stanovnicima Dženina, koji su drugi dan zaredom meta divljačkih napada cionističkog režima. Gnjev i ljutnja su prevladali atmosferu svih palestinskih gradova i naselja u kojima je većina prodavnica zatvorena u znak solidarnosti sa stanovnicima Dženina. Palestinski izvori su potvrdili nastavak sukoba izraelskog okupatora i palestinskih branitelja u Dženinu. Izraelski vojnici napadaju novinarske ekipe i sprečavaju medicinskim radnicima rad s povrijeđenim ili ranjenim palestincima. Nakon što je pronađeno tijelo još jednog ubijenog palestinca u Dženinu, Palestinsko ministarstvo zdravstva je objavilo da je najmanje 11 palestinaca palo kao šehidi u dvodnevnim zračnim, kopnenim i artiljerijskim napadima cionističkog agresora, dok je više od 100 palestinaca ranjeno, od čega se 20 nalazi u teškom stanju. Cionisti su do sada uhapsili 120 palestinaca i devastirali veliki broj stambenih objekata i infrastrukture u Dženinu. Web portal Middle East Eye je objavio da se uhapšenim učesnicima višednevnih nemira u francuskim gradovima sudi po hitnom postupku, tako što se u sudskim prostorijama uhapšeni vode u grupama. Prema izvještaju, istovremeno se sudi po najmanje dvoje uhapšenih i suđenje ne traje više od sat vremena.
Web portal Middle East Eye je pisao o svjedočanstvima uhapšenih Francuza tokom suđenja u francuskim sudovima, nakon što su uhapšeni za vrijeme višednevnih demonstracija i nemira na ulicama francuskih gradova. U dijelu članka se kaže, oko 11 sati uvečer u prostorijama jednog od sudova u gradu Nantru u okolini francuske prijestolnice Pariza na optuženičkom mjestu se našla sićušna djevojka. Ines, nakon što je 2 dana provela u pritvornom centru s lisicama na rukama iza leđa, u pratnji nekog člana porodice, beznadežno je koračala prema sudnici. Ova 21-godišnja djevojka je uhapšena u četvrtak tokom protesta u regionu Nantru u okolini Pariza, tokom okupljanja u čast Naila El Merzuka, francuskog mladića alžirsko-marokanskog porijekla, ubijenog vatrenim oružjem prije nekoliko dana tokom kontrole od strane policijskih snaga. Policijske snage su je uhapsile tokom protesta pod optužbom da je namjeravala nanijeti povrede pripadnicima policijskih snaga. Međutim, objavljena snimka cijelog događaja jasno pokazuje da niti jedan od pripadnika francuskih policijskih snaga nije povrijeđen tokom čina hapšenja. Tokom sudskog procesa policajci su predstavili potpuno suprotnu priču od onoga što se očigledno i jasno može vidjeti na videosnimku. Saopćena presuda kaže da je Ines osuđena na 105 sati društveno korisnog rada. Njen advokat je rekao da nije bilo ovog snimka koji je jasno pokazao netačne izjave i lažno svjedočanstvo pripadnika policijskih snaga, Ines bi se suočila sa mnogo težom kaznom. Ubistvo 17-godišnjeg Naila je probudilo gnjev velikog broja Francuza i iniciralo višednevne masovne proteste u mnogim francuskim gradovima protiv onoga što učesnici protesta imenuju rasizmom, diskriminacijom i organiziranim barbarizmom u redovima francuskih policijskih snaga. U tim nemirima je došlo do mnogih direktnih okršaja francuskih demonstranata i do zuba naoružanih francuskih policajaca. Policija je saopćila da je u Parizu i okolini u nedjelju raspoređeno više od 7000 pripadnika policijskih i snaga reda, dok je tokom proteklih dana širom Francuske aktivirano 45.000 pripadnika specijalnih snaga sa oklopnim vozilima. U zvaničnim izvještajima policija je saopćila da je u prvih nekoliko dana protesta i nemira uhapšeno više od 3000 osoba. Mnogi od uhapšenih su po hitnom postupku odvedeni u pritvor, a nakon toga i pred sudije koje su presudne saopćavali oslanjanjem na izvještaje i svjedočanstva policijskih snaga. Tokom tih sudskih procesa pred sudije su izvodili po najmanje 2 osumnjičenih, a cijeli proces saslušanja i saopćenja presude ne bi trajao više od sat vremena.
Članice NATO saveza su se danas saglasile da produže mandat generalnom sekretaru Jensu Stoltenbergu za još godinu dana do 1. oktobra 2024. godine. Reuters navodi da će ovu odluku podržati šefovi države i vlada NATO na samitu u Vilniusu, jer preferiraju da na čelo alijanse u trenutnim uvjetima ratnih dešavanja u Ukrajini, ostane iskusna osoba, a ne da se vode debate ko bi ga mogao zamijeniti. Bivši premijer Norveške od 2014. godine na čelu alijanse do sada je 3 puta obnovljen njegov mandat. U saopštenju se navodi da će njegovo vodstvo alijanse pomoći boljoj koordinaciji financijske i podrške Ukrajini u naoružavanju. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahara Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Poštovani slušalci, u nastavku tefsira ajeta Kur'ana i Kerima imate priliku poslušati učenje 133. ajeta sure En-Nisa na arapskom jeziku, potom njegov prijevod i tefsir na bosanskom jeziku. Poslušajmo.
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako on hoće, vas će ukloniti, o ljudi, a druge dovesti, on je kadar da to učini. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet odnosi se na ljudsku svijest i savjest. U ljudskoj duši ne smije postojati sumnja o postojanju uzvišenog Allaha Dželešanhu. Ako Allah hoće, ljude na zemlji će zamijeniti sa onima koje on hoće. Postojanje nevjernika nije odraz Allahove slabosti, naprotiv, to je znak njegove veličine, mudrosti i milosti za one koji vide i žele razumjeti. Allah Dželešanuhu je jedan i nije rođen i ti je rodio, zato ljudi ne trebaju biti oholi, drski i hvalisavi, jer ih sve to šeitanske radnje udaljavaju od imana i Allah Dželešanuhu. U nastavku slijedi 134. ajet sure En-Nisa.
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, onaj ko želi nagradu na ovom svijetu, pa u Allaha je nagrada i ovoga i onoga svijeta, a Allah sve čuje i sve vidi. Povoditi se za dobrom na dunjaluku, a ne misliti o sticanju zasluga za onaj svijet je zabluda mnogih ljudi. Isto tako ljudi griješe ako misle samo o blagostanju na ovome svijetu, jer u Allaha Dželešanuhu je nagrada i upravo blagostanje na dunjaluku bez pouzdanja u Allaha donosi kaznu na ahiretu. Zato čovjek koji je odan gospodaru svome i koji želi sebi dobro i na ovome i na onome svijetu, svoja dobra djela usmjerit će i prema sticanju zasluga za onaj svijet. Neće razmišljati usko i površno i pripremat će se za svoj povratak i susret s Allahom Dželešanuhu. Vjeru koju nam je Allah Dželešanuhu poručio preko svojih glasnika i poslanika Islama je vjera koja je potpuno naklonjena ljudskom biću i koja prati čovjeka u korak od postanka svijeta do sudnjega dana. Ona ne odstupa od čovjekovih potreba, niti mu u bilo kojem smislu šteti. Allah Dželešanuhu je uzvišeni stvoritelj svih svjetova i pouzdanje u njegovu bezgraničnu moć i milost i svakako činjenje dobrih djela da bi se steklo Allahovo zadovoljstvo i ljudski uspjeh i na ovom i na onom svijetu. Na redu je 135. ajet sure En-Nisa.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, o vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahova je da se brine o njima. Zato ne slijedite strasti kako ne biste bili nepravedni, a ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali, pa Allah zaista zna ono što radite. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Vjernik ne treba da se povodi za imetkom i bogatstvom, naročito ako ono pripada jetimima ili suprugama. Allah Đelešanuhu je odredio zakonite raspodjele imovine, a svjedočenje zarad interesa i financijskog blagostanja je ružan postupak i grijeh. Srodstvena korist stečena nanošenjem štete ili grijeha jetimima ili ženama i oduzimanje njihovog prava na imetak naštetit će samo onima koji čine nepravdu. Zato vjernici ne trebaju misliti o ljudima i njihovoj nakolnosti, već o Allahu Dželešanu koji sve zna i vidi i o sticanju Allahove Dželešanu o milosti i naklonosti. Pred Allahovim zakonom svi su jednaki, bogati i siromašni, a jedno od mjerila ljudskog vjerovanja u Allaha Dželešanu je pravednost koja je krasila svakog Božijeg poslanika i što je bilo preduslov za njihovo poslanstvo na zemlji. Čovjekova pravednost i na trenutak učini li mu se da će mu štetiti je vrlina vjernika i onih koji se uzdaju Allaha Đelešanuhu. I na kraju ove epizode poslušajmo 136. ajet sure En-Nisa.
Ja ejuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, o vjernici, vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u knjigu koju on svome poslaniku objavljuje i u knjigu koju je objavio prije, a onaj ko ne bude vjerovao u Allaha i u meleke njegove i u knjige njegove i u poslanike njegove i u onaj svijet daleko je zalutao. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet poziva vjernike da prošire svoja znanja i svoje vjerovanje u Allaha Đelešanu učine stabilnim i nikada se ne pokolebaju u istini koju nam je on dao. Ovaj ajet također se osvrće na jednu zamku u koju padaju vjernici koji se svjesno ili nesvjesno udaljavaju od izvršavanja Allahovih Đelešanuhu propisa. Ovakvi vjernici posezaju za pitanjima i kreću se ka bogohuljenju, pa nekada i nisu svjesni šta zapravo radi i kuda se kreću. Zamka je ova veoma duboka i takav čovjek postepeno se udaljava od istine do dna odakle je povratak težak. Zato Allah Đelešanuhu preporučuje vjerniku znanje i učenje, saznavanje da bi se otkrila prostranstva i izoštrili vidici prema Allahom savršenstvu i njegovom davanju. Islam je kao škola, Allahovi poslanici su učitelji i vjernik treba učiti od njih i svakodnevno misliti na Allaha Đelešanhu. A spoznavanje i širenje vjere i Allahovih Đelešanhu aršina, savršenstva i milosti je put ka dostizanja vječnih stepena vjerovanja.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sad odebrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo, nekako postalo je popularno da se borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a itekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači? Na koji način da suzbijamo to različito? Zašto da ja budem bolji od ostalih? Zašto da on bude nekako glavni u tom razredu? Kako mi da to suzbijamo kod djece? U stvari, zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u koju je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca podaju depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki bit put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, evo ću se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neki savjet za roditelja.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel, vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada želi zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, od malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala, ali mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda je li kada zapravo mora se postavlja se pitanje je li partnerski odnos u braku kakav je, jel? Djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji jel ti koji jel pokazuju ljubav jel i jedno prema drugima i ljubav prema jel osjetit će djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djeca itekako jeli i to jeli osjeti s time što jeli ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli dešavaju nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli uvidimo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jeli što je do nas, određene jele, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono jeli što je do nas, da smo jeli mi svoju, što kaže onu obavezu jeli ispunili. Nažalost, niko jeli ne zna šta se dešava između ta neka jeli četiri jeli između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri Hestem. Prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. Jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče. Ono što je do njeg da je svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.